Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojnë programin e mesditës të Radios Evropa Lirë kushtuar Kosovës. Unë jam Martan Haraqia dhe flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë, policia publikon shifra alarmante të aksidenteve rrugore. Marina Britanike zbarkon në Mesdhe derisa vazhdojnë tensionet mes Britanisë dhe Spanjës për Gjibraltarin. 24 policë, 36 civil janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në Egjipt. Realizohet martesa e parë homoseksuale në Zelandë të Re. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka publikuar shifra alarmante të aksidenteve dhe viktimave që e kanë humbur jetën në rrugët të Kosovës. Siç raporton Zëri Amerikës, nga muaji janar deri në korrik, 63 veta kanë humbur jetën nga pasojat e aksidenteve në trafik, ndërsa mbi 5000 janë plagosur. Raporti policor në Kosovë thotë gjithashtu se në të njëjtën periudhë të vitit, numri i përgjithshëm i aksidenteve është mbi 10000. Së paku 24 oficer policor egjiptian janë vrarë në një sulm që është bërë në Sinai. Zyrtarët e sigurisë njoftojnë se policët janë sulmuar nga persona të armatosur në afërsi të Rafah në kufi me Gazan, mëngjesin e së hënës. Më herët është raportuar se 36 të burgosur në Kairo janë vrarë, të cilët sipas sqarimit zyrtar e humbën jetën gjatë përleshjeve me policinë në përpjekje për të ikur nga burgu. Së paku 830 persona janë vrarë që nga java e kaluar në përleshjet mes të përkrahasve të morsit dhe forcave të sigurisë. Anijet luftarake britanike kanë arritur në Gjibraltar të hënën në një kohë tensionesh me Spanjën. Megjithëse zyrtarisht duhet se arritja marines britanike në Mesdhe ishte paraparë me kohë, disa në Spanjë këtë e shohin si provokim. Krijimi një mbështjellësi artificial me tulla prej betoni që peshkatarët spanjoll thonë se si u bllokon qasjen në disa hapësira ujore, kanë nxitur Spanjën që të forcojë kontrollet në pikat kufitare, duke shkaktuar kështu rrahje të gjata në kufit të punonjësve dhe turistëve që hyjnë në Gjibraltar. Spanja ka pretendime territoriale në Gjibraltarin me 30000 banor, i cili para 300 vjetësh i është dhënë Britanisë në bazë të një traktati.
It is my deepest delight and pleasure to now pronounce you married. You are married. I invite you to seal your promise with a kiss.
Është kënaqësia ime e thellë që tani t'ju shpall të martuar. Ju ftoj që të vulosni premtimet tuaja me një puthje. Janë fjalët që janë thënë një çifti të sapo martuarish të gjinisë së njëjtë në Zelandën e Re, ditën e parë kur martesat mes homoseksualëve lejohen edhe ligjërisht. Afër 30 çifteve janë garantuar licencat e martesës për sot, ndërsa interesim për kurorëzim kanë shprehur edhe shumë çifte homoseksualësh nga shumë vende të tjera të botës. Ligji i ri pritet që të rrisë edhe më shumë turizmin në këtë vend, i cili edhe më parë ka qenë një nga destinacionet e preferuara për muajin e Mjaltit. Shefi i në këtë shtet Kevin Bowler.
Whether they're same sex or different sex, it actually doesn't matter. New Zealand's such a great place for a honeymoon.
Absolutisht, nëse jeni gjinisë së njëjtë apo gjinive të ndryshme nuk ka rëndësi. Zelanda Re është një vend i mrekullueshëm për muajin e Mjaltit. Tu vijnë rreth 40000 çifte çdo vit për muajin e tyre të Mjaltit dhe ata shpenzojnë deri në 130 milion dollar. Pra, nëse arrim të rrisim këto shifra, atëherë kjo do të ishte mrekullueshme për Zelandën e Re, ka thënë Bowler. Filmi The Butler i regjisorit Lee Daniels, një dramë për të drejtat civile në rolin kryesor të së cilës luajnë Forest Whitaker dhe Oprah Winfrey, e ka fituar lehtësisht pozitën e filmit më të suksesshëm të javës në kinemat amerikane dhe kanadeze. Filmi ka debutuar me 25 milion dollar fitime nga shitja biletave në SBA dhe Kanada vetëm të dielën. Komedia We're the Millers, në rolin kryesor të së cilës luan Jennifer Aniston, ka dalë si filmi i dytë më i suksesshëm duke fituar 18 milion dollar në javën e dytë të shfaqjes së tij. Filmi më i suksesshëm i se kaluar Elysium me Matt Damon ka kaluar në pozitën e tretë me 13.6 milion dollar fitime. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e përgatitura nga kolegët gazetarë në Prishtinë. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adil Maloku, thotë se ndaj tij ka presion për të pranuar kërkesën që vjen nga Beogradi për heqjen e simbolive të shtetit nga flet votimet. Presioni sipas tij po bëhet si nga via partisë ashtu edhe nga kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor. Mirpo deklaratat e tij përgënjeshtrojnë partia që e ka deleguar Alianca Kosova Re dhe kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Kronika e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Çështja e simboleve në fletëvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit ka krijuar plesaritjet e para përbrenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njërin nga antarët e këtij komisioni, Fadil Malokun nga Alianca Kosova e Re, thot se presioni mbi të që të pajtohet me heqjen e simboleve të shtetit nga fletëvotimet, po i kushtojnë atij me largimin nga KQZ-ja. Por partia që ka deleguar atë, AKR-ja, si dhe kryetaria KQZ-s Valdete Daka, thonë se nuk janë duke ushtruar kurfar presionin mbi Malokun. Sidoqoftë, Maloku thot se presionet ndaj tij i vijnë si nga vija e partisë, ashtu edhe nga kreu i KQZ-s.
Domethënë ka presioni, edhe ne kam thonë edhe nuk jam i gatshëm që të bie prej presione dhe prej politikës, për shkak se konsideroj që Komisioni Qendror Zgjedhor është një institucion i pavarur, me ashtu është e garantuar me Konstitutën e Republikës së Kosovës, se ashtu duhet të mbetet.
Përmes një komunikate, AKR është drejtuar mediave duke potencuar se nuk ka bërë asnjë presion ndaj Malokut dhe ka paralajmëruar shkarkimin e tij nga KQZ-ja, kurse kryetaria KQZ-s Valdete Daka e ka mohuar se i ka bërë ndonjëherë ndonjë lloj presioni Malokut apo cili do antar të këtij organi. Aq më pak në lidhje me çështjen e simboleve dhe logos së shtetit të Kosovës në materialin zgjedhor.
As që kom diskutu me asnjë antar çështjen e logos, aq më pak që kom bërë presion në ndonjë antar, pra unë me përgjithësi plot ju them që asnjëherë as nuk kom diskutu e aq më pak që kom diskutu me meje edhe me Fadil Malukun.
Një antar tjetër i KQZ-s që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Florian Dushi, thot se mbi të askush nuk ka ushtruar deri më sot një lloj trysnie lidhur me çështjen e heqjes së simboleve nga fletëvotimet.
Asnjë lloj presioni, as kërkesë dhe as thjesht biseda rreth kësaj çështje me askën s'kam pas deri në këtë moment.
Kërkesa për heqjen e simboleve shtetërore të Kosovës nga fletëvotimet është parashtruar nga Serbia dhe lidhet me zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët nga qeveria serbe kanë parashtruar këtë kërkesë si kusht për daljen e serbëve verior në zgjedhjet e 3 nëntorit. Sipas tyre, llogoja dhe simbolet e shtetit të Kosovës nuk mund të jenë në materiale të zgjedhore, pasi që marrëveshja e Brukselit është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e ekonomisë thonë se është paradoks që çmimet në bursat ndërkombëtare të mos ndikojnë në çmimet e naftës në Kosovë. Shoqata e naftëtarëve të Kosovës anën tjetër arsyetohet se regjimi i çmimit të derivateve të naftës është liberal. Për çfarë bëhet sakt fjalë të ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur dukshëm numri kompanive të derivateve të naftës. Kompanitë që kanë kapital më të madh apo si një në vend kompanitë të mëdha, derivatet e naftës importojnë nga vende të ndryshme të rajonit dhe të Evropës, ndërsa ato më të vogla furnizojnë nga kompanitë të mëdha. Por megjithatë, çmimet e derivateve të naftës mbesin të ndryshme varësisht nga pompa, lokacione apo dhe rajoni. Edhe pse thuhet se çmimet përcaktohen nga bursat ndërkombëtare, kur atje ka rënje, një gjë e tillë nuk vret në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Eksperti ekonomist Flamur Keqa konsideron se kjo nuk është një dukuri e re në tregun e Kosovës. Rënja e çmimit të naftës në bursat botërore nuk reflektohet në Kosovë. Ai këtë fenomen e quan paradoks të llojit të vet.
Unë e kuptoj që ndonjëherë me vërtet kompanitë të cilat merren me import të naftës me depot e tyre kanë një sasi të caktuar të naftës me çmimin të cilin e kanë bërë më herët, por megjithatë çmimi botëror i naftës duhet të reflektoj dhe duhet të ndikoj edhe në uljen apo në ngritjen e çmimit në tregun e Kosovës. Realisht shfrytëzohen domethënë edhe këto mundësi dhe këto hapësira shpesh nga bizneset të cilat tentojnë të përfitojnë edhe në këtë mënyrë.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqatës së naftarëve të Kosovës theksojnë se faktorët që ndikojnë në formimin e çmimit janë bursat ndërkombëtare, taksat që aplikon shteti dhe kursi dollarit. Nazmi Bytyqi u tha që si kësaj shoqate po se lëvizjet në bursën ndërkombëtare vërejnë edhe në tregun kosovar, pasi thot ai, operatorët janë të interesuar që të fitojnë më tepër konsumator.
Jo, kjo nuk qëndron se bursa ndërkombëtare se konkurrenca bën veten, në rastin që është çmimi liberal, domethënë konkurrenca bën veten. Kompanitë kanë dëshirë që me fit, domethënë sasi më të madhe, edhe luajnë me çmime.
Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike me herët kanë ngritur dyshimet se përfaqësuesit e operatorëve kanë marrëveshje të pashkruara në mënyrë që t'i mbajnë çmimet e larta. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës në vitin 2011 ka ulumtuar kompanitë mëdha për këtë çështje, por që sipas tyre nuk kanë vërejtur ndonjë parregullsi. por flamur keqa thekson se mundësit për fiksim të çmimeve nuk përjashtohen.
Mundësit nuk përjashtohen asnjëherë, megjithatë unë mendoj që janë organet kompetente, ekziston autoriteti i konkurrencës së Kosovës, autoriteti cili po duhet me umarë me këto qështje dhe ka përgjësi, dhe më thonë, dhe në bazë të ligjit, e kështu që, dhe më thonë, nëse ka kësi marveshje qoftë të shkruara, po edhe të pashuara, atëherë ata duhet të punojnë në detim që të identifikojnë të marveshje dhe të ndërmarin masa normalisht ndaj atyre që veprojnë në kundështim me kërkesat ligjore.
Aktualisht në tregun kosovar një litër naftë kushton 1.23 euro, ndërkësh një litër benzin kushton 1.24 euro, por këto çmime mund të ndryshojnë varësisht nga pikat e shitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Institutin Onkologjik të Kosovës në Prishtinë thonë se janë zbuluar 250 raste të reja të personave të prekur nga kanceri, shumica absolute të cilave tash trajtohen në Kosovë. Të ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Në tremujorin e parë të këtij viti janë zbuluar më shumë se 250 raste të reja të personave të prekur me kancer. Këtë thotë ushtruesi i detyrës së drejtorit në Institutin Onkologjik, Beqet Osmani, duke shtuar se tashmë janë duke mbajtur evidencën e kësaj sëmundje.
Edhe për herën e parë na i kemi domthonë rastet që po evidentohen edhe në fund vitit, domthonë për një vit do ta kemi një statistikë shumë sakt që nuk e kemi pas deri më tani, ose spekulu se ka shifra të ndryshme. Që na kemi bërë një analizë në tremujorin e parë edhe i kemi numrat e sakt për tremujorin e kun, kanë qenë rreth 250 raste. Kjo është raste treja. Mund rastet që për herën e parë janë diagnostiku edhe kanë fillu trajtimin në këne.
Këtë vit në Institutin Onkologjik është lëshuar në funksion edhe radioterapia terapeutike, shërbim ky që ka munguar për pacientët. Ndërkohë, derisa radioterapia terapeutike nuk ka funksionuar, pacientët këtë shërbim e kanë marrë jashtë vendi duke paguar për një seancë rreth 2000 euro. Ndërkaq për trajtimin e pacientëve me kancer në Institutin Onkologjik, holsi të tjera jep zoti Osmani.
Trajtimin e smundjeve me kancer në Kosovë bëjmë diagnostikimin në tërsi, por edhe trajtimin në tërsi. Domthonë nuk faktikisht i kemi disa lokalizime të kancerit që janë shumë të rralla që nuk mujmë u trajtu, gjithsesi nuk mujmë u kry intervenime kirurgjike në tërsi, e ato raste shkojnë jashtë. Domthonë janë shumë të rralla ato raste. Po, për mi 95% raste dhe domon gjitha diagnostikohen dhe trajtohen në Kosovë.
Ndryshe objekti Institutit Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet qysh në vitin 2004 dhe në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Së fundmi është hetuar shuma e madhe e parave që kanë hyrë në këtë institucion. E ministri i shëndetësisë ka thënë se si udhëheqësi i dikasterit është shumë interesuar që ta heqë barën korruptive për këtë objekt dhe sistemin shëndetësor në përgjithësi, në mënyrë që të ofrohen shërbime sa më cilësore për qytetarët.
Unë jam shumë i lumtur si ministër shëndetësisë që kam arritur me mandatin tim me mbyllja kapitull të erë të Institutit Onkologjik, i cili më shumë se një dekadë, mas miliona euro të shpenzuar në të, ka filluar të jetë në shërbim të qytetarëve. E dini që sot i zbatojmë në mënyrë plot shërbimet kemoterapeutike në atë institucion, po ashtu shërbimet radioterapeutike me një perspektivë shumë të mirë të ngritjes kapaciteteve dhe teknike dhe profesionale.
Është shprehur zoti Agani, sidoqoftë zoti Osmani tha se nga protokolli i pacientëve të prekur nga sëmundja e kancerit, i cili po bëhet për herë të parë këtë vit, pritën të bën analiza më të thella, të cilat tregojnë se nga cilat komuna janë rastet më të shpeshta me këtë sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë policia publikon shifra alarmante të aksidenteve rrugore. Marina Britanike zbarkon në Mesdhetë derisa vazhdojnë tensionet mes Britanisë dhe Spanjës për Gjibraltarin. Vazhdon rritja e numrit të viktimave në Egjipt. Filmi The Butler me Forest Whitaker kalon parashikimet si filmi më i suksesshëm i javës. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lira.org. Edicioni radhës është në orën 16, ku do të jeni në shoqërinë e kolegut Fatmir Bojupi. Nga unë, Artan Haraqia, ju përshëndes nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.